Šodien Siguldā notiek noslēdzošais pasākums tehniskās apskates nakts, un Siguldā šis pasākums ir īpašs, tāpēc, ka Siguldas tehniskās apskates stācija ir šogad jaunatvērtā. Tehniskās apskates stācija līdz ar to modernākā, inovatīvākā stācija šobrīd Latvijā. Tehniskās apskates nakts laikā notiek transportlīdzekļu diagnostika bez maksas, savukārt pozitīvu vērtējumu gadījumā, ja transportlīdzekļu īpašnieks to vēlas, veicot maksājumus var saņemt arī tehniskās apskates uzlīmi. Tāpat kā citās vietās, mēs esam sagatavojuši arī kādu īpašu notikumu tehniskās apskates nakts laikā. Un Siguldā tā ir velospēdu reģistrācija, un tas ir tāpēc, ka Sigulda ir velospēdiem draudzīga pilsēta, un nākamajā dienā, tātad 3. septembrī, Siguldā notiks lielākie velospēdisti svētki, vienības velobrauciens, un ir taču ļoti labi, ka tu piedalies vienības velobraucienā ar reģistrētu riteni.